kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Luen ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisestä luvusta jakeet 6 ja 10. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Jos me sanomme, että meillä on osallisuus hänen kansansa ja vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme ja emme tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hänkin valkeudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me petämme itsemme ja ei ole totuus meissä. Jos me tunnustamme meidän syntimme, niin hän on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa ja puhdistaa meitä kaikesta vääryydestä. Jos me sanomme, emmepä ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi ja ei hänen sanansa ole meissä. Aamen. Tämä Johanneksen kirjeen kohta on otsikoitu osoittaa, kenellä on Jeesuksessa osallisuus ja syntien anteeksi saaminen. Opistoseurat ovat tyypillisesti nuorten seurat. Ja kun tätä tekstivalintaa aikoinaan tein, taisi olla helmikuuta, niin ajattelin, että kun tuoreessa muistissa oli rippikoululeiri, jossa leirillä muuten ruukaa olla loppukuulustelu tai loppukoe. Ja kun siellä oli 4 kysymystä, jotka loppukokeessa sitten olivat esillä, niin ajattelin, että tämän tekstin avulla nuo 4 kysymystä käydään tässä nyt yhdessä läpi. Se samalla on tällainen briefaus meille kaikille, kun Raamattu opettaa, että me olisimme nopeat vastaamaan, jos meidän autuudemme perustaa kysellään. Ja nuo 4 kysymystä ovat hyvin yksinkertaisia, mutta hyvin keskeisiä kuitenkin uskon elämän kannalta. Nimittäin ensimmäinen kysymys, sakramentit. Toinen kysymys, mitä on parannus? Kolmas kysymys, uskon elämän hoitaminen, mitä siihen kuuluu? Ja 4. kysymys oli tuntemuksia leiriltä. Sitä meillä ei tarvitse tässä käydä läpi, mutta nämä muut me käymme. Ensiksi sakramentit. Kaste ja ehtoollinen. Ja näistä kommentoin hyvin lyhyesti. Nämähän ovat aivan omia saarnan aiheita, jos niitä lähdetään syvemmin tarkastelemaan, mutta kaste ja ehtoollinen ovat sakramentit, jotka on Kristuksen asettamia pyhiä toimituksia, ja ne otetaan vastaan uskovaisella sydämellä. Tuolla vastauksella loppukoe saattaisi mennä läpi. Sitten, mitä on parannus? Oikeastaan tämä on ihan perusasia. Ja minä ajattelin, että minä kerron tämän kokemuksen tuolta työelämästä, jonka olen kertonut monesti aikaisemminkin. kun työkaverini oli saanut parannuksen armon, niin se tietysti herättää uteliaisuutta ja kysymyksiä sitten työkavereissa, että mitä sinulle on tapahtunut. Olet kuulemma tullut uskoon, mitä se tarkoittaa. Kaikki tämä tapahtui aamu kahvipöydässä. Ja tuo työkaverini kertoi, että kun kysymys asetetaan silmien eteen yhtäkkiä, enkä ollut kauaa vielä uskomassa, niin tuntuu, että ei osaa vastata mitään. Mutta hän oli sitten kuitenkin vastannut hyvin yksinkertaisesti sanomalla, että minulle on annettu kaikki synnit anteeksi ja nyt on hyvä olla. Ja lisää kysymyksiä ei tullut. Sitten meillä varmasti useimmilla on kokemuksia siitä, että jos me olemme hyvälle ystävällemme puhuneet parannuksen teon tärkeydestä, niin käy näin, että mistä minä tekisin parannuksen, sanotaan vasta. Enkö tällaisena kelpaa? Siitähän tässä ei ole kysymys. Tämä meidän tekstimme sanoo, että jos me sanomme, ettei meillä syntiä ole, niin me petämme itsemme ja ei ole totuus meissä. Jos me sanomme, emmepä ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Siis Jumalan sana selkeästi osoittaa, että kaikki ovat pois poikenneet ja kelvottomiksi tulleet ja siksi se parannuksen armon saaminen on tärkeä asia. Kristinoppihan opettaa tästä parannuksesta lyhyesti sanottuna näin, että se on katumusta ja vaivaa synnin tähden, samalla kuitenkin evankeliumin uskomista, että synnit on anteeksi annettu ja armo Kristuksen kautta saatu. Ja siitä sitten seuraa elämän parannus ja synnin jättäminen. Semmoinen se on parannus. On hyvä, että Raamattu kertoo. Raamatussa on useita kohtia, joissa kerrotaan siitä, miten entiset pyhät ovat saaneet parannuksen arvon. Esimerkiksi Aadam ja Eeva, ylimmäinen pappi Joosua, tuhlaaja poika, ne puettiin uusiin puhtaisiin vaatteisiin ja tuo puhdas vaate on Kristuksen työ. Aadam ja Eeva sai Jumalan antamat nahkaiset vaatteet. Sitten esimerkiksi ajattelin ottaa tuon Paavalin, siis Saulus Tarsolaisen parannuksen teon. Nimittäin Paavalihan uskui uhkauksia ja murhaa. Siitä kerrotaan täällä Apostolien tekoja 9. luvussa. Täällä sanotaan näin, että hän oli Saulu vielä silloin. Saulu uhkui yhä vihaa ja murhan himoa Herran opetuslapsia kohtaan ja hän meni ylipapin luo. Ja hän pyysi sieltä sitten valtakirjaa, että hän saisi ottaa kiinni uskovaisia tuolta Damaskoksesta. Mutta Paavali otettiin kiinni, Saulus otettiin kiinni. Täällä kerrotaan näin, että matkalla Saulin ollessa jo lähellä Damaskosta taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi, Herra, kuka sinä olet? Ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, siellä saat kuulla, mitä sinun on tehtävä. Siis Saul ei saanut parannuksen armoa vielä tuossa, mutta hän sai selkeän osoitteen, minne pitää mennä ja mitä on tehtävä. Sitten tässä kerrotaan Saulista, että Saulin matkakaverit seisoivat sanattomina. He kuulivat hänen äänen, mutta eivät havainneet mitään. Saul nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Toiset veivät hänet Damaskokseen kädestä taluttaen. Nyt tuo mies, joka aikaisemmin tässä 9. luvun alussa puskui uhkauksia ja murhaa, oli avuton. Hänet piti taluttaa. Jumala muutti Sauluksen mieltä. Ja sitten samanaikaisesti Jumala valmisti Ananias nimistä opetuslasta tuohon Saulin puhutteluun ja sanoi, Herra puhutteli häntä näyssä, Ananias, ja Ananias vastaa, että tässä olen. Herra sanoi, mene suoralle kadulle ja kysy Juudaksen talosta Saulia, jota kutsutaan tarsolaiseksi, hän rukoilee. Eikä ajatelkaa, että tuo osoite oli niin tarkka. Mene suoralle kadulle. Sieltä löytyy Saul. Ja näyssä hän on nähnyt, että Ananias-niminen mies tulee sisään ja panee kätensä hänen päälleen, jotta hän saisi näkönsä takaisin. Siis Jumala valmisti Ananiasta ja valmisti Saulia. Ananias vastustelee tässä sanoen, että Herra, minä olen monilta kuullut, kuinka paljon pahaa se mies on Jerusalemissa tehnyt sinun pyhillesi. Tännekin hän on tullut ylipappien valtuuttamana vangitsemaan kaikki, jotka huutavat avuksi nimeäsi. Mutta Herra sanoi hänelle, mene, minä olen valinnut hänet aseekseni tunnustamaan nimeäni maailman kansojen ja kuninkaitten, myös Israelin kansan edessä. Minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden. Ja niin Ananias lähti. Hän meni sisälle taloon, pani kätensä Saulin päälle ja sanoi, Saul, veljeni, Herra on lähettänyt minut. Jeesus, joka ilmestyi sinulle, kun olit matkalla tänne, hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhästä hengestä. Ja samassa oli kuin suomut olisivat pudonneet Saulin silmistä, ja hän näki jälleen, hän nousi jalkeille ja hänet kastettiin. Ruokaa nautittuaan hän taas oli voimissaan. Ja sitten, jos me menisimme tätä apostolien tekoja eteenpäin, niin siellä kerrotaan, kuinka rakkaus uskovaisia kohtaan tuolla miehellä, joka aikaisemmin otti heitä kiinni, uskovaisia kiinni, niin oli kohdalla. Eli Jumala oli muuttanut mielen. Sitten ajattelin toiseksi esimerkiksi ottaa täältä Sionin laulun, joka on Mikko Saarenpään kirjoittama. Ja tähän laulun taustaan liittyy sellainen kertomus, että tuo Mikko ystävänsä kanssa, heillä oli tällainen maatalouskauppa tai yritys jossain täällä Pohjanmaalla. Ja Mikon tehtäväksi tuli sitten mennä hankkimaan Pirkanmaalta, näin muistelen, myytävää tuohon kauppaan, kun oli kevätsesonkin tulossa, niin piti saada tavaraa siihen. Ja hän otti yhteisiä rahoja, mutta kävi niin, että hän hukkasi kaikki nuo rahat, aivan niin kuin tuhlaaja poika. Menetti uskonsa, mutta hän sai kuitenkin palaamisen armon. Ja noissa armotuntemisissa hän sitten on kirjoittanut tämän laulun, täältä halajaa mun sieluni. Ja jo tuossa kolmannessa säkeistössä hän sanoo, että minun mieleni on muutettu tutkimaan autuutta ja sitä suurta kunniaa, joka on taivaassa. Sitähän hyvin selkeästi ja yksinkertaisesti kuvaa tuota omaa olotilaansa ennen ja jälkeen. Hän sanoo näin: alasti raukka makasin syvissä haavoissa, murheessa, tuskas kovassa ja kuolon kuopassa. Mua painoi tunto kuoleman, helvetti peljätti, sen pyhä laki Jumalan oikeiksi todisti. Mutta sitten vaan kuulin äänen suloisen Jumalan lapsilta: älä sä raukka epäile, vaan ole turvassa. Anteeksi on syntis annettu Jeesuksen nimessä ja vääryytesi maksettu veressä pyhässä. Sitten tästä sain rauhan tunnolle ja levon suloisen, josta mä laulan isälle ikuisen kiitoksen. Niin sain mä käydä iäksi seuraamaan Jeesusta ja armostansa pantiksi vielä pyhän hengen sain. Eikö tässä Sionin laulussa ole Jumalan lapsen sydän äänet? Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Näin se on. Sitten kolmas kohta, tai kolmas kysymys tuolla rippileirillä oli tämä uskon elämän hoitaminen. Ja siinä on kristinopin mukaan 4 eri kohtaa. Ensiksi rukous. Sitten on ehtoollinen, johon tämä väki kohta valmistautuu. Sitten on yhteys, pyhän seurakunnan yhteys. Ja vielä Jumalan sana ja sen kuuleminen. Rukous on Jumalan puhetta Jumalalle. Kooran lapset, kun rukoilivat, niin siinähän sanotaan aluksi näin, että notkistamme sydämemme polvet. On Raamatussa kirjoitettu Herran rukous ja Herran siunaus, ne löytyvät täältä ihan sellaisenaan. Mutta sitten ajattelin lyhyesti, koitan ottaa ihan lyhyesti, mitä Luther omalle parturilleen opettaa rukouksesta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen, kun Luther ensiksi sanoi, että kun tämä parturi haluaa tietää, että miten pitää rukoilla, niin se Luther sanoi, että sinun pitää lukea ensiksi täältä Raamatusta kohta, jossa Jeesus parantaa sokean kerjäläisen. Ja siinähän tässä sanotaan näin, mä luen vain tästä alusta vähän, He tulivat Jerikoon, kun Jeesus sitten lähti kaupungista opetuslastensa kanssa suuren väkijoukon seuraamana. Tien vieressä istui sokea kerjäläinen, Bartimaios, Timaoksen poika. Kun hän kuuli, että ohikulkija oli Jeesus nasaritilainen, hän alkoi huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin, Daavidin poika, armahda minua. Ja tuo mies saa näkönsä, vaikka hän oli syntymästä saakka ollut sokea, hän saa näkönsä, mutta hän saa myöskin uskomisen lahjan. Ja kun sitten Luther tuota parturiaan kouluttaa, niin hän sanoi, että liitä rukoukseen aina aluksi kiitos. Muista kiittää. Nimittäin niitä kiitoksen aiheita kyllä riittää. Ja Luther halusi tuota parturiaan kiinnittää huomiota siihen, kun hän käski, että lue kahteen kertaan, että kun Jumala oli antanut hänelle käden taidot, näkemisen lahjan, niin hän pystyi toimimaan siinä ammatissa, jossa hän oli. Ilman näkemisen lahjaa ja käden taitoja sehän ei olisi mahdollista. Siis kiitä. Ja nyt ajattelin tähän liittyen kertoa sieltä omalta Rauhan yhdistykseltä juhannusseuroista tapauksen. Oli sali täynnä väkeä ja puheen ja tutkimisen aiheena oli Jumalan meille antamat lahjat. Seuraväki oli täynnä ja etupenkissä oli lapsia, niin puhujan oli Teuvo Koskela. Hän kysyi noilta lapsilta, että paljonko teille pitäisi maksaa, että te luopuisitte näkemisen lahjasta. Hän ensiksi esitti, että 10 000. Lapset punovat päätä. Ei riitä. 100 000. Edelleen ei. 1 000 000. Sitten lapset kahteli vähän hämmästyneenä toisiaan, mutta edelleen ei. Ei. Sitten Teuvo sanoi, että onko se niin, että ei mistään hinnasta. Sitten lapset työkytteli, ei mistään hinnasta. Eli me tässä näemme, että jo yksi aisti, joka on Jumalan meille antama lahja, siis näkemisen aisti, on niin arvokas, ettei sitä voi mitata rahassa. Minä uskon, että Jumala on antanut minulle järjen ja kaikki aistit. On suurta Jumalan lahjaa, että me saamme puhua Jumalan kanssa kahden. Luther opetti tuota parturia, että muista kiittää, muista tunnustaa, muista antaa anteeksi ja pyytää anteeksi, aivan niin kuin Isä meidän rukouksessa. Ja sitten, kun olet nämä tehnyt, niin laita se oma pyyntösi sinne rukouksen loppuun. Se saa oikean mittasuhteen. Se on oikean kokoinen siinä kokonaisuudessa, kun me Jumalan kanssa käymme vuoropuhelua. Sitten uskon elämää hoitaa ehtoollinen. Oikeastaan ehtoollinen on nyt jo niin kynnyksellä, että mulla ei tästä tarvitse tämä enempi sanoa, niin kuin tuossa jo totesimme, että se on Jumalan asettama tai Kristuksen asettama pyhä toimitus. Ja se on uskon vahvistukseksi ja me teemme sen Kristuksen muistoksi, niin kuin hän sitä on pyytänyt, ja teemme sen uskovaisella sydämellä. Kolmas kohta tässä uskonelämän hoitamisessa on yhteys. Minä uskon pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen ja iankaikkisen elämän. Me olemme nyt yhdellä koolla. Ja tässä meidän tekstissämme on tämä kohta, jossa sanotaan näin. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hänkin valkeudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme. Ja Jeesuksen, Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Eikä meillä on yhteys eli osallisuus toisiimme ja Kristukseen. Ja tuolla, niin kuin tässä luimme, niin tuo osallisuus Kristukseen on juuri sitä, että jos me tunnustamme meidän syntimme, niin hän on uskollinen ja hurskas, joka meille synnit anteeksi antaa ja puhdistaa meitä kaikesta vääryydestä. Yhteys on, se on uskon elämää hoitava asia. Me olemme sen niin monta kertaa kokeneet seuroihin tullessamme, siellä ollessamme ja seuroista lähtiessämme. Me olemme kuitenkin kaksiosaiset, niin kuin tiedämme. Meillä on tämä hengellinen ja tämä maallinen osa. Ja joskus olen vielä ajatellut näin, että tässä maallisessa osassa meillä on vielä tämä fyysinen ja psyykkinen puoli. Ja siitähän seuraa se, että jos joku näistä osa-alueista ei ole oikein kunnossa, niin se vaikuttaa meidän mielialaan. Mutta joka tapauksessa se yhteyden kokeminen on olemassa. Ylimmäinen pappi Joosualle sanottiin, kun hän sai parannuksen armon, että minä annan tästä muutamia saattamaan sinua. Ja on tavattoman arvokas asia, että jokaisella meistä on saattomiehiä. Jotkut niitä saavat enemmän ja jotkut vähemmän, mutta ylimmäinen pappi Joosualle annettiin muutamia saattamaan. Mä ajattelin tähän yhteyden kokemiseen kertoa erään tapauksen, kun me olin ensimmäisellä lähetysmatkalla Lapissa. Siitäkin on jo aikaa. Ja tuo lähetysmatka suuntautui sitten sinne Kemihaaran vartiolle. Sanoin vartiolle, koska olen entinen rajamies ja on tällaista sielun sympatiaa sitten tietysti niitä kohtaan. Sehän on Kemihaaran lomaahan se on oikeasti. Ja kun mä siellä sitten olin valmistautunut veljen kanssa iltaseuroihin, niin selailin vieraskirjaa. Ei tarvinnut monta sivua mennä taaksepäin, niin löytyi edelliset lähetysseurat, jossa oli minulle tuttuja. Ja sinne oli kirjoitettu sinne vieraskirjaa, että olipa tänne pitkä matka. Ne tietää, jotka ovat siellä käyneet. Olipa tänne pitkä matka, mutta oli ihana tulla. Täällä oli hyvä sauna. Helena oli laittanut hyvää ruokaa. Ja sitten oli tällainen maininta, että väkeä oli yllättävän paljon. Ja vielä kommentti oli muutenkin. Hyvät seurat ja vielä lopuksi ja hyvä fiilis. Tämä on tällainen nuorten sana, mutta te ymmärrätte mitä minä tarkoitan. Siis oli hyvä olla siellä seuroissa ja siellä seurapaikalla. Ja sen verran ajattelin vielä tuota rauttaa tuota postausta, että alla luki Oiva Tölli ja Alpo Pikkarainen. Saattaa muuten olla niin, että oli veljien viimeinen lähetysmatka. En lähde tässä ennustajaksi, mutta saattoi olla. Ja kun minä sen luin, niin mä koin valtavaa tällaista yhteyttä, että ollaan samalla asialla, ei omalla. Näin. Se oli yhteyden kokemus. Meillä on siis osallisuus keskenämme, joka antaa tämän hyvän olon tunteen. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hänkin valkeudessa on, niin meillä on osallisuus keskenämme ja Jeesuksen, Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meitä kaikesta synnistä. Sitten vielä kolmas uskon, tai neljäs uskon elämää hoitava asia on tämä Jumalan sanan kuuleminen, Jumalan sana. Ja nämä on kolmannet opistoseurat ja on ollut siinä aluksi suviseurat tälle kesälle ja varmasti kotisijoneissamme on ollut omiakin seuroja. Ja on Jumalan suurta lahjaa, että me saamme tulla Jumalan sanan kuuloon ja ahkeroimme tulla Jumalan sanan kuuloon, koska seuroissa, jos ei muualla, niin seuroissa me aina saamme myöskin evankeliumista ruokaa. Nimittäin evankeliumi on Jumalan lasten ruokaa. Ja evankeliumi on myös Jumalan voima. Niin me nytkin saamme uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Veljeni, ole hyvässä turvassa. Vielä yhden tällaisen, muistaakseni Iisalmen suvin seuroissa olin puhujien seurakautta vanhinten kokouksessa. Ja siellä sitten opin tällaisen alustajan antaman ohjeen. Se liittyy tähän yhteyteen ja sen kokemiseen hyvin konkreettisella tavalla. Nimittäin hän opetti näin, että meillä on syytä olla aina suurissa asioissa yksimieliset. Ja ne suuret asiat on näitä oppiin liittyviä asioita. Mutta sitten hän sanoi näin, että pienissä asioissa taas saa olla vapaus. Että ymmärrettä, mitä on ne pienet asiat. Ne voivat olla vaikkapa niitä rauhanyhdistyksen värejä tai aikatauluja. Tai mä olen joskus tässä kohti maininnut, että saattaahan ne verhotkin aiheuttaa keskustelua, että pitääkö ne olla ja minkä väriset. Mutta suuri vapaus näissä. Saa olla eri mieltä, mutta kuitenkin niin, että kaikissa asioissa säilyy rakkaus. Ja siinä me tarvitaan niitä armolahjoja, joita Jumala meille antaa. Ettei tavallaan ajeta nappeja vastakkain aivan suotta. Eli suurissa yksimielisyys, pienissä vapaus, mutta kaikissa rakkaus. Näin me saamme nytkin jäädä Jumalan ja hänen armosanansa haltuun ja saamme jäädä evankeliumin siunaavaan suojaan. Veljeni ja sisareni, ylennä sydämesi uskomaan, usko kaikki synnit anteeksi tälläkin armohetkellä Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä on, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi, rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Jeesuksen nimeen. Aamen.